Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisanpirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Andeha isika hijery ity fanamarina feon'ny zava-maneno iray. Tendreny misesy amin'ny ratsan-tanany havanana ny tady kely milahatra. Ny tanany havia kosa manodikodina ny vy kely fanenjanana ny tady. Henoy ny tsirairay amin'ny fitandremana fatratra izy ireo. Enjanony kely dia somary vahany indray mandra-pahazoan'ny feon'ny marina. Asa mila faharedana sy fitandremana fantatra ary fahamarenana izany, ary sofina malady sy tanana kinga ihany koa no afaka manao an'izany. Toy izany no asa mpitiavana ataon'ilay raintsika izay any an-danitra. Mba hasaino kely ange ny asa feno faneho fitiavana sy eo an'ilay raintsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Manamboatra aisianao izy mba homendrika sy hokanto ny feo avoakantsika. Ny fihetsika ny fanindran-dalana amin'izany ihany koa dia ho kanto sy homendrika. Raha manaiky isika dia ho tonga zava-maneno mankato sy moramboarina ka ho finaritra ireo izay meno azy. Mety andeha hivoaka ny tokantrany ianao ankehitriny, hiasa, andeha hianatra, hikarakara fambolena sy fiompiana, na andeha mitadidy eo amin'ny fianakavinana ny fiarahamonina. Aza mivoaka ny trano raha tsy efa azonao antoka fa namboarin'Andriamanitra be fitiavana ny ombanao rehetra, ka ho tahaka ny fionkira tsara izay ahitan'Andriamanitra ny toetra tsara ananan'ilay zanany malala dia Jesosy Kristy. Resao aminy mety ho fanahinao rehetra fa anampy ianao izy koa mahereza ny Andriamanitra ny fiadanana ny ahatanteraka antsika amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatintsika izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo sy ny faraika amby roapolo.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejiti
feo fanantenana.
Be fitiavana ianao sy mpanao izao rehetra izao, ny fahasoavanao natobakao ho aminay. Jesu natolotra. Ko fankasitrahana no atolotra ho anao, lavo ny fonay satria anao lay ray mpiaiana. Indro izahay mihiry lay fitiavana
misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ity fandaharana ara-pahasalamana ity. Miaraba tompoko dia mirary indrindra mba hanovozanao soa ny fiainoana ny onjam-peo. Isan'ny olana mitranga eo anivon'ny fiarahamonina ny tsy fahafaha mampitombo taranaka na fahafaha miteraka ihany koa isika. Maro ny mety ho antony fa anisan'ny mampiena ny fahafaha miteraka eo amin'ny olona ny sakafo tsy ampy otrikaina izay hoaniny a, ny fisotroana zava-pisotro simika betsaka, ary eo ihany koa a ny mety ho arety ny taovam-pananahana. Araka ny fanadiadiana natao a no nafantarana izany. Inona ary ny otrikaina tena ilain'ny vatana amin'ny sakafo hoanina manampy amin'ny fahafahamiteraka? Ny selenium, ny vitamina E, ny vitamina B, ny vy, izany rehetrarehetra izany a dia isan'ny tena ilaina mba anampy eo amin'ny fahafahamiteraka. Ny selenium mantsy raha eo amin'ny lehilahy dia manampy amin'ny fahamatoran'ireo tsirinaina. Raha ho an'ny vehivavy kosa dia manampy amin'ny fahamatoran'ny atodinain'ny vehivavy. Tsy izay ihany ny asany fa manampy amin'ny fitombon'ny zaza izay efa ao am-boka ihany koa. Inavy ary ny sakafo ahitana n'ity selenium ity? Ny tena ahitana azy a dia ny voanjo breziliana, noa zany, dia eo ihany koa ny hena, ny trondro a toy ny thon, ny saumon, ny atody, ny vary fotsy, ary ny tongolo gasy sy ny olatra na champignon. Inona indray ny sakafo betsaka vitamina E? Ny trondro sardine, ny voanjo, ny amande, ny menaka oliva, ny menaka tanamasoandro na menaka tournesol, ny zavoka, ny atody ary ny legioma maitso toy ny epinara. Ny sakafo misy vy kosa izay tena manampy amin'ny fanatsarana ny fiforoana ny tsirinaina sy ny atody dia hita ao amin'ny voamaina, ny epinara, ao amin'ny taovakena sy ny henamena. Ny vitamina B dia fantatra ihany koa fa manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny hormona dia hita amin'ny atody, ny tsaramaso, ny voanjo ary ny henan'akoho. Isan'ny manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny tsirinaina sy ny atody eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ihany koa ny sakafo misy omega 3 izay hita ao amin'ny trondro. Amafisina izay. Ny legioma maitso misy raviny toy ny brokoli sy ny voankazo, mananasy, ny frezy sy ny voaroy dia tena ilaina ihany koa fanampiana ny taova ho afaka hamokatra, izany hoe ho afaka hanome taranaka. Ary ny sakafo izay tsy tokony ho adinoana, mety hoe tsy sakafo e, tsy ny kely indrindra nefa fa ny lehibe izay mety tsy ho ampozintsika, kanefa tena manampy amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny vatana sy ny fiforoana ny tsirinaina ho an'ny lehilahy sy ny atody ho an'ny vehivavy a dia ny fisotroana rano ampy isan'andro. Fa ankoatran'ireo a, Dr Pamplona dia nanoro ranom-boankazo tena manampy a eo amin'ny fahafahamiteraka. Inavy a no ilaina amin'izany ranom-boankazo tena mahasoa izany. Zavoka atsasany, atsasaky ny anankiray izany eo amin'ny 100 grama eo a ny fatrany. Noix, raha misy le noix du Brésil izany le karazana voanjo breziliana teo dia tsara, mety hitantsika eny amin'ny grande surface izany, fa raha tsisy a dia noix tsotra dia efa mety enina isa ka eo amin'ny 5 grama eo a ny iray. Ranom-boasary iray tasy sy tapany, ka ny iray tasy a dia eo amin'ny 0.5 litatra eo, izany hoe 50 ml, dia iray tasy sy tapany a no ilaina amin'ilay ranom-boasary. Dia eo ihany koa a ny tsirom-barim-bazaha na germe de blé roa sotro, ka 9 grama eo a ny fatrany iray sotro, ary ranom-boasary makirana roa sotro, ka eo amin'ny 50 ml ny iray sotro, izany hoe 30 ml izany a ny fatrany ranom-boankazo ilaina. Averiko ilay zavatra ilaina a: zavoka atsasany eo amin'ny 100 grama eo ny lanjany, karazam-boanjo antsoina hoe noix du Brésil, ilay voanjo breziliana andresantsika teo a mety, na ihany koa raha tsy mahita an'izay a dia noix tsotra 9 isa, ka eo amin'ny 5 grama eo a ny iray, izany hoe ny fitambaran'ilay noix izany a 30 grama. Ranom-boasary iray tasy sy tapany, ka ny iray tasy a dia 0.5 litatra no fatrany, 50 ml. Ny iray tasy sy tapany izany a dia 50 ml miampy 50 ml. Ilaina ihany koa amin'ity ranom-boankazo ity a ny tsirom-barim-bazaha na germe de blé roa sotro, ka 9 grama eo ny iray sotro, izany hoe 20 grama eo izany a ny fatran'ilay germe de blé ilaina, ary ranom-boasary makirana na ranona citron roa sotro, ka eo amin'ny 30 ml eo a ny fatran'izay roa sotro izay. Tsotra dia tsotra ny fomba fikarakarana azy. Disaina na totoana. Raha manana mixeur dia mixena amin'iny a ny noix miaraka amin'ny ranom-boasary kely. Rehefa potika izy a dia izay vao afangaro miaraka tsara avokoa ny fangaro rehetra, izany hoe ny zavoka, ny ranom-boasary, ny germe de blé ary ny ranom-boasary makirana. Ireo izany no afangaro dia vita ny ranom-boankazo izay ilaina. Averiko ilay fikarakarana: disaina na totoana na mixena ny noix miaraka amin'ny ranom-boasary kely, dia avy eo izay vao afangaro miaraka ny fangaro rehetra, ny zavoka izany, ny ranom-boasary ambony, ny germe de blé, ny ranom-boasary makirana, dia vita ny ranom-boankazo miaraka amin'ilay totona noa. Afaka sotroiny ny olona misy diabeta tsara ity ranom-boankazo ity. Ranom-boankazo mahasoa izany, manampy anao a eo amin'ny fahafaha miteraka. Fa ankoatran'izay dia tsara indrindra ny manatona mpitsabo izay manam-pahaizana manokana amin'izany, anampy anao a ratoa ka misy ny fahasarotana eo amin'ny fahafaha miteraka. Ifarana eto ny fandaharana ara-pahasalamana, manasanao ampiatra izany ahasoa ny fahasalamana. Jedidiasy Zoanitra no ny farimbona na hatotosany fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, izay samy mametraka ny mandra-pitafa, samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, mpanetra tena lehibe nefa mpifaliana mandrakariva no anasanay atsika rehetra manaraka ny fandaharana ny tenanay pastora raha zavatra tovina Saint Gilbert ny mba iarahantsika rehetra mifoka ny rivotry ny lanitra ao anatin'ny vavaka ivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra io, ankehitriny raha hianatra ny teninao indray izahay, hitondra vahaolana ary hitondra fitahina ary hitondra fifaliana ary hitondra firaisakina tanteraka eo amin'ny tokantrano tsirairay avy, eo amin'ny mpivady tsirairay avy, dia mitalao fatratra ny fananao masina izahay, satria ny fananao masina ilay hery avy any ambony izay vonina ny anampy ny tsirairay avy mba hanana fiaina tokantrano feno fifaliana, feno fiadanana, feno fahasambarana, feno firindrana, satria ianao no manjaka, ianao no mitondra ny volam-piainana, mamindra fo mamela heloka ny amin'ny lasa izay feno tsy fombiazana, mitahi ary manomboka izao nytokantrano tsirairay avy anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiaino malala, resaka mba hisian'ny fitovian'ny tady doganga eo ampivady no niresantsika hatramin'izao. Mamerimberina ihany isika ireo fanalahidy enina atateraka an'izany fitovizan'ny tady doganga izany ho andre iomana anambady. Aoka hojerena tsara ny elanela taona, ny elanelan'ny atao hoe kolotsaina azo, fanabiazana azo, ny elanelan'ny fahasalamana, eny ny tombambidi ny fianakaviana sy ny temperament. Ireo zany ny fanalahidy enina zay tsy maintsy jerena tsara avyantsika ndre mandeha: taona, fanabiazana, fahasalamana, kolotsaina, tombambidi ny fianakaviana, temperament. Tsy misy resaka fanavakavahana na fanindraindrana ny tsy fitoviana na misaranga na mifahaizam-pahalalana eto na de kely aza, fa tena fijerena ny zavatra izay tokony hampisy firindrana tanteraka eo amin'ny mpivady. Ararotony satana matsy ny elanela taona, ny elanelan'ny fanabiazana, ny elanelan'ny fahasalamana, ny elanelan'ny kolotsaina, ny elanelan'ny tombambidi ny fianakaviana sy ny fahasamihafan'ny temperament mba atonga izay tsy firindrana izay, ary indro fa fifanomeza tsy ny lava ny ompivady, indro fa fifanendrikendrena lava ny ompivady, indro fa fimotomotorana, fahatezerana, fahasorenana lava ny o am'izany fiainany mpivady izany. Tsara ihany manizingizina ny toetoetra fototra efatra eo amintsika olombelona: sanguin, kolerika, flegmatika, melankolika. Sanguin ohatrandry Petera sery Debora, kolerika ohatrandry Paoly sery Marta, flegmatika ohatrandry Abrahama sery Rota, melankolika ohatrandry Mosesy sery Maria. Ny sanguin misokatra amin'ny any velany, mahay mifandray aman'olona. Ny kolerika misokatra amin'ny any velany, manana foronana ao amin'ny andraikitra. Flegmatika olona tsy dia mba be resaka kanefa tia mifandray aman'olona, ary melankolika tsy dia be resaka ary mitodika amin'ny andraikitra. Raha toa zany ka ireo toetra ireo mitambatra amin'ny olona iray ary ny anankiray nefa ny tena manjaka, dia lay toetra tena manjaka no atao hoe tempérament primaire, ary lay toetra malefadefaka no atao hoe tempérament secondaire. Ohatra zany, ny tempérament primaire amin'ny olo anankiray ohatra, ny tena manjaka eo aminy de mélancolique. Ny malefadefaka kosa eo aminy a de ohatra ny hoe sanguin, afaka miaraka ve zany? Zay zany ny secondaire. Ka amin'ity fandarana ity ho anareo izay mbola anambady dia zao zany ny tokony ho fantatrareo, ny mpivady mitovitovy tempérament dia mety hanandrana fahasorenana eo amin'ny fiarahana izy ireo ao tokantrano. Raha mitovy tanteraka mihitsy zany ny tempérament de ho fahasorenana lava ny eo amin'izy mivady. Raha ohatra samy hafa tanteraka mihitsy ny tempérament de mety hiady lava. Fa raha ohatra kosa ny mpivady izay sady misy hitovizana no misy fahasamihafana ny tempérament de mora mifandray am-po. Zay zany ho anareo zay mbola anambady. Averiko ndre mandeha indray, ny mpivady mitovy tempérament, samy sanguin ve, samy kolerika ve, samy flegmatika ve, samy mélancolika ve? Raha vao mitovy tempérament tanteraka de fahasorenana ny ao an-trano, satria ohatra hoe samy kolerika ry zareo de samy misokatra ny any velany de samy manana foronana amin'ny andraikitra, de mety tsy isokatra am'le andaniny mihitsy zany lay vady. Raha ohatra samy sanguin zareo de samy misokatra ny any velany de samy mifandray aman'olo, de ry zareo zany mety tsy de ifandray mihitsy. Raha samy flegmatika de samy tsy be resaka de samy tia mifandray aman'olona, de le fifandraisanzareo zany de misy olana foana. Raha ohatra samy mélancolika de samy tsy de be resaka de samy mitodika amin'ny andraikitra, de ohatra ny tsy mpivady mihitsy ao an-trano. Zay zany no zava-dehibe mba tokony ho fantatra isian'ny fitovizan'ny tady doganga eo amin'ny mpivady. Raha to moa zany efa ao an-tokantrano e ny baiboly tsy hiteny amintsika mihitsy hoe misara sanatrehan'ny vava ladiny lela, tsy hiteny mihitsy izy hoe misara. Jesosy de niteny eo Matio 5:10 fa ny mahafisam-ponareo no nahatonga ny misefy iresaka ny amin'ny taratasy fisaorambady ny amafisam-pon'ny olona. Fa raha efa manambady zany eo amin'ity resaka tempérament ity de zao no torohevitra mba isiny fitovizany tady dokanga, aoka hanaiky ny fahasamihafana eo amin'ny vadytsika isika ary anaja ny maizy azy manokana, aoka ekena zany le fahasamihafana de ajaina ny maizy ny tsiraray andanin'ny sekilany. Faharoa, aoka mba hametraka ny zavatra ilain'ny vadiny ho amboniny antena ny tsiraray avy. Le zavatra ilain'ny vady no atao ambony noho ny zavatra ilainao zany. Ary fahatelo, aoka hamela ny lafi ny mampahery ny vadiny mba hameno ny fahalemen'ny tena. Ny vady zany zay manana point fort dia aoka ekena ho ameno ny point faible eo amin'ny tena. Raha ohatra ka ny vady manana an'izao talenta ohatran'izao dia aoka ekena hameno ny tena izay tsy feno, izay tsy ampy izany. Tsara vena andre mandeha indray zany raha efa manambady voalohany a hanaiky ny fahasamihafana eo amin'ny mpivady zany ary anaja ny maizy azy manokana, fa tsy ifanometsiny lava na ifanebaka lava, fa io ny tena zava-doza mihintsy io vavavavavava io. Faharoa, aoka hametraka ny zavatra ilain'ny vadinao anao ho ambony noho ny zavatra ilainao. Zay teny soratra masiny zany, ananao ny namanao mihoatra noho ny tenanao ary filipianina. Fahatelo, aoka hamela ny lafi ny mampahery ny vadinao mba hameno ny amin'ny fahalemenao zany a ianao. Ka ireo taridalana rehetra ireo dia tsara raha toa ka mba omentsika toerana indrindra ho anareo zay anambady, ary angataka mihintsy ny fahatsilovan-tsaina ny fanahymasina zany mba hitarika amin'izay fifidianana zay ho vady izay. Ny zavatra tena kendrena de ny atonga ny fanambadiana mba ho fanambadiana tena mizotra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanambadiana ne de famerenana ny endrik'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Io no naorin'Andriamanitra, io sy ny sabata no javatra anankiroa naorin'Andriamanitra talohan'ny fahotana. Io ny fanambadiana sy ny sabata no miaro ny endrik'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Nefa dia jiro tsara fa ny fanambadiana sy ny sabata no diadiavan'ny satana fomba isan-karazany mba hopotehina, satria amin'izay fotoana izay de rava tanteraka ny endrik'andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Mba jereo tsara tokoa anie ny olana ateraka ny fanambadiana. Mba jereo tsara tokoa anie ny fihetsiky ny olana atrehy ny sabata an' Jehovah andro fahafito sabotsy, zay tenenany hoe matserova ny andro sabata hanamasina azy fa tena iatefany ny famelezana zay ataony satana. Koa ny rarina ry mpianamalala dia ny atonga antsika rehetra mba samy iroso amin'ny fitombona ao amin'ny fahamasinana, ka nefa manambady dia ezaka mba anatanteraka ilay hoe hanaiky ny fahasamihafana eo amin'ny vadiny, anaja ny maiziny andaniny sy ny kilany manokana, hametraka ny zavatra ilain'ny vadiny ho ambonino ny zavatra ilain'ny tenany, ary hamela ny lafi ny mampahery amin'ny vadiny, hameno ny fahalemen'ny tenany. Hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, io misaotra anao zahay, mbola omenao zao tombontsoa lehibe zao, mbola afaka ny fanoro hevitra teto eo amin'ny ty fiainam-panambadiana ity. Ny sabata sy ny fanambadiana no naorinao talohan'ny fahotana, ireo no miaro ny endrika ao mba tsy ho foana eo aminay tsirairay avy, ka hatonga anay olombanina olona izay tena mendrika izany atao hoe zanakao lahy zanakao vavy izany. Tompo malala poteny satana nefa izany. Ko hitanay tamin'ny fandaharana ny sesisy teto ny amin'ny tsiambaratelo mba isin'ny fitovizan'ny tady lokanga, ko engane tompo malala mba hievitra tsara ny elanelan'ny taona, ny elanelan'ny fanabiazana, ny elanelan'ny fahasalamana, ny elanelan'ny kolotsaina, ary ny elanelan'ny tombambidin'ny fianakaviana sy ny fisehon'ny tempérament ireo zay akavady. Ianao no hitarika azy ireo amin'ny fitsilovan-tsaina ny fananao masina, ka tonga azy ireo tsy hanaonao foana, ary tsy hatonga azy ireo andeha amin'ny fisainany tenany sy ny filana ao anatiny. Ary ireo zay efa ao anatin'ny fanambadiana kosa dia anaja ny fahasamihafana sy ny mahamanokana ny vadiny, ary indrindraindrindra hametraka ny zavatra ilain'ny vadiny mihoatra noho ny zavatra ilain'ny tenany, ary indrindra ny zavatra mampaherin'ny vadiny dia hameno ny fahalemen'ny akilany. Tompo malalo, tanterao amin'ny fiainatokantrano iray avy zany mba hisiny firindrana tanteraka minomboka izao amin'ny tokantrano rehetra, ka ho tokantrano anjakanao Jesosy, tokantrano vonina hitsenanao fa ho azo tsy elantsony amin'ndrao lanitra ianao, dia amin'ny anaranao Jesosy malala anao angatana izany vavaka izany. Amen.
endrena
mahazoa fahalalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zara sy mahaitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
sy ny tokana ho no dia ny mangatsika ao ampony vilany tokana dia ny mamay fa ao amponay tokana kosa dia ianao mpieno koa dia amin'ny foravoravo no iarabananao mpieno miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy mirary ny soanao mandrakariva miarabanao any ko namana naritina
miavaka raha samy miavaka tokoa no ny verimanitra fa manana ny hanitra izay tena manitra fa miavaka raha samy fotoana kosa izao fotoanantsika izao satria fotoana fahatsika miaona eto indray koa dia miarabanao mpiaino izay miaino sy manaraka an'izao onjam-peo izao dia ho tantely manatody ampary ana isika ka ho tafaray samy mamy miarabanao ihany koa namana lantormisa joely vita izay ny fiarabana fa iroso any fandaharana isika mialohan'izay dia andeha angatantsika ny namana lantormisa joely mba hitondra amambavaka an'izao fotoanantsika izao mba tena ndraisantsika fitahiana tokoa ny fotoana izay arahana eto
ndeha raha hiara io mbavaka isika ndera ny laza ny saotra ny aja sy ny voninahitra dia atolotray anao rainay tsy to no resoa natolotra ao anay ka mbola nahatafahona anay amin'ny alalan'ny soa onjam-peo izao miaraka amin'nyity mpieno ity tsy miantrika izahay no ry fahotana vitanay ko mamindrafo aminay a mamelany elokay noho ny raso sarobidin'i jesosy kristy aoka mba ho enonao ny fonanay jesosy kristy dia ankehitriny a de mangataka ihany ko izahay mba ho raisinao an-tanany indray ny mombanay rehetra ny fiainanay manontolo de aoka mba ho tantaninao avokoa metezanao jesosy kristy amany olanay rehetra raha kofo ny fiadananao izahay ary tehirizo mandrakariva mba ho isan'ny mpandovy ilay lanitra vaovao sy tany vaovao nampanantenanao ho anay de tonoany izany vavaka izany noho ny anaranao jesosy kristy amen
amen eny ary nda ho arosony masaka fa sanatrera ohatra ka hokobonina ho avela hiketrika indray manjara malemy loatra inona ro masaka efa vahomana ho an'ny mpiainony amin'ntianio ity na manalanytoarisa joely
ia anio zany sika dia iresaka indray a mikasika ny fivoaran'ny zatovo ara-tsaina
tsaroko tokoa la zavatra noresahanao tsaroko fa mandalo fivoarana dimy zatovo raha ny nambaranao tamin'ny fandaharana tany aloha de efa nyresantsika ihany ko le fivoarana ara-pietse-po le ara-pireketa-po ny maromarina kokoa de efa noresantsika ihany ko ny fivoarana ara-piaramonina ny amin'ntian'io ity zany mety resaka fivoarana ara-tsaintsika raha azoko tsara araka ny fandaharanao azy
marina tokoa zany ny namana naritiana fa iresaka an'izay a fivoarana ara-tsaina eo amin'ny zatovo isika ami'ity anio ity araka izany a de ndeha hidirantsika avetrany a ireo toetra na reseho amin'ny zatovo manodidina n'io fivoarana ara-tsaina io ny voalohany mety ho hita zany a de hoe miamatsilo ny sainny zatovo ary tena matsilo tanteraka ny saina eo miseho a eo amin'ny fitadidiany zany saina matsilo zany miseho ihany ko eo amin'ny fahatakarana na fanakarana hevitra miseho eo amin'ny fahatsapana ny zava-miseho sy ny sisa sy ny sisa ahitana tokoa fa tena matsilo saina ny zatovo eo ihany ko a mitadidy zavatra maro izy eo amin'ny zavatra zeo resahana aminy zany na amin'ny fianarana de be dehibe ny zavatra tadidiny raha hoarina amin'ny olonehibe ary tena matanjaka mihitsy io fitadidiny io ary izay a no anisan'ny toetra tena mampiavaka andretsy zatovo reto hita sy tsapa ihany ko fa mivoatra ny fahatsapan'ny zavatra izay miseho izany hoe somary efa afaka mandinika ny zava-miseho zany a ny zatovo ka mampifanaraka ny fihetsiny mampifanaraka ny ataony amin'izay zava-misy sy zay zava-miseho a ety ivelany sy eo anivon'ny fiarahamonina
izay zavatra y ve namana natoarimisa joely zavatra ny anarany manokana sa haino azy tamin'izao
le izy zany a toetra voajanahary le efa saina matsilo de vokatra io saina matsilo io zany matonga azy atakatra ireo zavatra rehetrareo indrindra raha hoe misy fianarana zay nataony a de mora ho kokoa ho an'ny zatovo ny mahatakatra nyny hevitra iny na de somary hevidalina azy izy ary mora ho an'ny zatovo koa ihany koa ny tena hoe mitadidy an'iny zavatra iny ny zavatra anakiray zay tafiditra ao an-tsainy zatovo na ao anatin'ny atitohany zany a de sarotsarotra ny analana azy ao satria mipetraka tanteraka any amin'ny tsikalaperitreretany any zany na ny aparatoko any a iny zavatra iny
raha azoko tsara zany na manalantoarimisa joely de tena hoe eto ny fotoana anisan'ny ampiasain'ny zatovo ny sainy ary eto izy ny teampiseho fa efa olondehibe
zay indrindra zay indrindra le izy
mety mbola misy ve fa mba azo mbola tany saina akoatra n'izay efa voalaza ry namana lanjoromisa joely
ia mbola misy tokoa ny resaka azo ambara namana anaritiana de tsino zany fa ny fahitana fa tia mamorina zavatra ary lina amin'ny zava-baovao ihany ko ny zatovo eo amin'io seho io zany no ahitana fa maneo ilay atao hoe taonjatovo ahafahana manao sy manatanteraka zavatra maro indrindra ny famoronana zava-baovao a sy izay mahalina azy tanteraka zany io zany de hoe be dehibe arotany zatovo mihitsy zany hoe taonjatovo zany ahafahana manatanteraka sy manao zavatra be dehibe amin'ny fotoana zay misy eo ampelatanany.
Tena hita tokoa aloha zany ankehitriny e am'le fironany zatovy maro am'y resaka hoe teknôlôjia sy ny resaka informatika, de samy maneo izy ireo fa mahay ary samy milaza fa afaka maneo zava-baovao amin'ny hafa sy amin'ny olona mety eo akaikiny ihany koa. Fa raha izay ny amin'iny namana lantoary misy ajoely, mety mbola misy eo ve afaka tantaraina eo anatrehan'izay ataontsika hoe fitombonina, ataontsika hoe fiovan'ny zatovo zay amin'ny taona ny mahazatovo azy.
Raha ny zavatra hita namana naritiana de tia mampiasa saina ny zatovo araka ny valazaina antsika teo, dia tia mandinika lalina ihany keo, ka na ny zava-misy na ny fiainany na ny lafi ny ara-piaramonina ninonina zany de tena dinihan'ny lalina tokoa zany rehetrarehetra zany. Ary tsy zany ihany fa tia mikarokaroka ihany ko reto zatovo reto, tia manao fanandramana indrindra fa ny lafiny ara-tsiansa sy ara-teknôlôjia moderna sy ny fifandraisana ary ny fanatontoloana sy ny fandrosoana. De eo amin'io lafiny io, lafiny ara-pianarana sy ny ara-piofanana zany a, ao zany zatovo ny tena mikotrokotroka sy mampiasa ny sainy ary tena manao fikaroana lalina mba hahafahany hoe mametraka hoe izy io zatovo io ary manana ny maizy azy izy. De eo ny manomboka ny amoahany safidiny ihany ko, eo ny manomboka ihany ko ny fisafitianany atao hoe andehanao lalam-piofanana ohatra zao a, de eo am'izay izy manomboka manapa-kevitra am'izay lalam-piofanana zay. De eo no efa ahitany sahady a ny vina sy ny tanjony raha ohatra ka zatovo tena mikatsaka no aviny tokoa izy, na o atao hoe lay zatovo manana ravitsaina zany a na manana aritiana.
Tena zava-dehibe ho anay ray aman-dreny tokoa namana lantoary misy ajoely ny fahafantarana an'ireo voalaza teo ireo, ka dia isaorany ianao ny amin'izay. Fa mety mbola misy ve ny azo ambara makasika ny fiovana ara-tsaina eo amin'ny zatovo mba hamatarana ray aman-dreny azy mantsy mba hahafanay tena miaina mifanakaiky amin'ny zatovo zanakay na zatovo zay taizainay?
Mbola misy tokoa ny azombara namana naritiana izay tsinona fa ny fahitana fa tena mampiasa saina ny zatovo zany ny fahatsapana fa mila mitoy miaina izy eo anatrehan'ny fiovan'ny vatany. Io zany mampiasa saina azy hoe za ty tena ti aina nefany manahoana ry ty vatako ohatra miovaova ty. De eo ihany koa ny fisainany, ny fihetse-pony, ny fireketam-pony samihafa zay io rehetrarehetra io zay tsy voafehiny mihitsy nefa izahany ekena sy azahany fehezina hatrany. Izany hoe raha nanelingelona ny zatovy ireo fivoahana samihafa ireo tany aloha a, de izahany ekena ilay izy satria fantany fa tsy afa-manoatra izy a eo anatrehan'ireo fiovana ireo. Noho izany a mila olona manampy izy, nefa tsy fantany hoe iza zany ny olona afaky ny anampy ahy, iza no hitany?
Namany.
Ny namany zay mitovitovy aminy no hitany, fa ny ray aman-dreniny a efa tsy mifandray amin'ntsony. De eo amin'izay zany miteraka ny olana hoe le namany zay hitany de hitany ihany ko fa manana olana ohatra azy. Ia, de mampiasa ny sainany zatovo zany a zany rehetrarehetra zany namana naritiana.
Azoko le izy, ary ny manala amin'ny fandraisana atendro ny le resaka ny fanaovana lantoary misy ajoely ka dia eo anatrehan'izay rehetrarehetra ny fampiresahany zay, ina indray raha ny sosikevitra azo atolotra ho andray aman-dreny mba hatonga azy ireo tsy andray atendrony fotsiny ka ilaza fa maditra sy mahafilosy tsy azo tenenina le zanany?
Teny ilaina tokoa ny mame sosikevitra ny ray aman-dreny namana naritiana satria tsapa kehitriny fa betsaka ireo zatovo a no noroahany ray aman-dreny miala ny tokantranony a vokatry ny fiatraika an'ireo fiovana zay iainany zatovo eo amin'ny vatany ara-tsaina sy ara-piaramonindreo, ka miteraka fahasorenana na fahatezerina eo amin'ray aman-dreny. Ka mba tsy isiny zany intsony, tsy isiny zany fandroahana zany intsony a dia misy ny sosikevitra vitsivitsy a zay atolontsika ny ray aman-dreny. Reto aloha misy fampafantarana vitsivitsy mikasika ny zatovo a zay omena ny ray aman-dreny a mialohan'la sosikevitra. Voalohany a manomboka eo amin'ny fahafolo taona ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo na fahadimy ambin'ny folo taona ny zatovo a dia eo zany no mahazo vahana lay fiovahan'ny toebatany zatovo. Rehefa nrosantsika teo hoe maniry noho ny fatonoany sy ny sisa sy ny sisa, eo zany io mitranga. De manomboka eo fa 5:17 ka hatramin'ny 5:17 taona indray dia miseho ny fahaiza manaiky sy miatrika ary mandray le fiovahan'ny toebatany zany, le tsy nekeny tany aloha de manomboka ekeny amin'izay. De eo koa izy manomboka miditra eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ary mihevi tena ho maloha tena sy olondehibe. De io zany a dia mifanindran-dalana amin'ny fanehony ny maizy sy ny mahaizay azy, izany hoe le fametrahany atao hoe identité ozy ny teny frantsay.
Eo anatrehandireo de misy ireo dingam-pivoarana sy fiovana misy eo amin'ny zatovo araka le fa nylazaintsika tany aloha namana lantormisa joely.
Ia tena misy tokoa izany rehetrarehetra zany
noho izany a araka le fa nyfampiresantsika de aoka zany ny ray aman-dreny tsy hialangalana mihitsy na andatsy raha ohatra ka misy fandraisana andraikitra ataony ka nisy ny tsy fahombiazana
ataon'le zatovo,
ataon'le zatovo nisy fandraisana andraikitra nataony zany de mety misy ny tsy fahombiazana. De aoka tsy hialangalana na andatsy fa aoka kosa aneo fitiavana amin'izy ireo mandrakarehfa.
Marina tokoa zany namana naritiana fa le fanehony ny zatovo maizy sy mahaizay azy a tsy hoe fahamafisandoha akory io zavatra io fa mba tia ny fantatry ny maro, tia ny fantatry ny ray aman-dreny fa misy izy ary mahavita zavatra. De aoka zany tsy atao hoe mafiloa be dido ireo zatovo ireo fa io zany a toetra voajanahary ny olona rehetra de mandalo amin'io.
Aleoko tsy latsaina izy e hoe fa miseho azy olondehibe ka aleo hitaniavana eo fa ampio izy, ampio izy ary raiso ho namana akaiky fa zanaka ao io fa tsy fahavalinao akory sanatsy
indrindra. Ary raha ohatra ka hoe somary manampitsofony ireo tsy zatovo reto indraindray no ny teny ataon'ny ray aman-dreny azy a de zao ny teny ataoko amin'ny ray aman-dreny hoe tadidio fa na manampitsofina azy izy de manokatra ny masony kosa mijery zay tsara ataonao ka ataony modely eo amin'ny fiainana. Ia
zay zany le hoe ny sofony mety tapona fa maso ny tena mahita
zay mihitsy izy namana
ka mpahitaony tokony ho hitany izy mba hanarany any modely zay nomenao azy iny.
Ia
mankasitraka anao namana lanjarimisa joely a tamin'ny resaka zay natao teto, manantena andreo ray aman-dreny koa isika mba anao fampiarana ny am'ireo sosokevitra zay naroso teto. De izay indray ry aloha ny mahasakazo natolotra fa dia mametraka mandra-piona ho amanaraka indray raha sitrapony la raha itsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony
034 06 787 62.
Tazunanie reunu fire heceu nu tue kanzara nau mimi ai nazire
onde wa peta kami daci tua fatena saru chani lalana fisi nu malalinza masuve nu sadi azu i faharana. Favue satina nao tirambina nie mi verena
tomposoe vonona nari danandro ai made mandeha betsaka mindray tsindoa fa tena sarotra ny lalana tsinjino malalin'izay masoe no sady azo ifaharana mandeha betsaka mindray tsindoa fa tena sarotra ny lalana tsinjino malalin'izay masoe no sady azo ifaharana tsinjino malalin'izay masoe no sady azo ifaharana
faniteninao no fahamarinana
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
andeha ho tozantsika ny fandalinana ireo lesona momba ny finoana ao amin'ny bokyn'ny Josua. Ny lohateny fianarantsika inao dia manao hoe tsarovy. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Nahoana Andriamanitra no nilaza tamin'ny Israelita mba hanorina ny totam-bato fahatserovany? Manasanao hiara-maky ny Josua toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Josua toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary rehefa tafitany Jordana avokoa ny olona rehetra, Jehovah dia niteny tamin'ny Josua hoe, mangala lehilahy 20 amin'ny olona dia iray avy isam-pirenena ka mandidi azy hoe, maka vato 20 fon'ny Jordana eo amin'ilay nijoron'ny tongotry ny mpisorona dia enti miaraka aminareo ka avelao amin'izay andrenareo an'io alina. Dia nantsoy Josua ny lehilahy 20 izay novodiany tamin'ny zanak'Israely dia iray avy isam-pirenena ary izy taminy mandeha ny olohan'ny fiaran'i Jehovah Andriamanitra reo ho eo afovoan'ny Jordana ka samy manangina vato iray avy ho eny an-tsorony ianareo rehetra araka nisan'ny firenen'ny zanak'Israely mba ho famantarana eo aminareo izany raha manontany ny zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ny reto vato reto dia holazainareo aminy hoe tapaka ny rany Jordana teo nylohan'ny fiaran'ny fanekehan'i Jehovah fa raha nitany Jordana ny fiara dia tapaka ny rano ary reto vato reto dia ho fahatserovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Dia nanao izany ny zanak'Israely arak'izay nandidian'i Josua ka nakavato 20 teo afovoan'ny Jordana arak'izay nolazain'i Jehovah tamin'i Josua araka nisan'ny firenen'ny zanak'Israely ka nintinita ny araka taminy ho eo amin'izay nitobiny ka napetrany teo. Ary vato 20 natsangan'i Josua teo Jordana teo amin'ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny ary mbola ao ihany ireny mandrakandroany. Nitanjon'ireo vato ireo dia ho famantarana. Ampatsiahan'ny fahagaganana nataon'Andriamanitra izy ireo. Betsaka tokoa ireny fahagagana ireny toy ny famaizana any Egipta arak'izay efa nolazantsika tany aloha. Mety hidika ho fampanantenana koa ireny marika sy famantarana ireny ary manambara amintsika fahamarinana ara-baiboly. Ny havana ohatra dia famantarana ny teny fikasan'Andriamanitra. Tahaka izany koa tany Egipta nanisy rany tatao sy ny tolambaravara ny zanak'Israely famantarana ny finoany an'Andriamanitra izay amonjy azy ireo ilay ra famantarana tena lehibe koa ny sabata milaza io andro io fa Andriamanitra ny namorona ny lanitra sy ny tany milaza koa ny sabata fa miaraka amin'ny olony Andriamanitra ary manamasina azy ireo ireo vato 20 ireo dia famantarana ao amin'ny Josua toko faefatra ampatsiaro ny fagagana nataon'Andriamanitra tao Jordana amin'ny taranaky ny zanak'Israely teoriana ireo vato ireo nosaran'Andriamanitra ny rano ka afaka ny ampita tamin'ny tany maina ny vahoaka. Ny mpivavaka amin'Andriamanitra dia matetika mametraka vato amin'ny toerana samihafa. Azo antoka kosa nefa fa ireto vato tao Jordana sy Gilgaly reto dia tena famantarana manan-kery nanampy ny zanak'Israely hahatsiaro ny lasany izy ireo. Ao anatin'izany fahatsirovan'izany koa nefa dia tokony hanao zavatra mihoatra noho izany izy ireo dia ny ankatoan'andriamanitra. Fantatsika zao ny anton'ny nampanangonan'andriamanitra vato ny zanak'Israely. Anampy azy ireo atsiary mandrakizay no fahagaganana tao no azy ireo zany. Tokony hahafantatra ny dikan'izy ireo koa ny taranaka teoriana. Ny fahafantaran'izy ireo ny fahagaganana taon'andriamanitra tamin'ny lasa ihany no amelona ny finoan'izy ireo. Marina ho antsika koa izany ankehitriny. Isika ihany no tokony ho velon'ny finoantsika fa tsisy olona ino eo amin'ny toerantsika. Arak'izany ry mpiara-mianatra namana dia azadino. Raha azo atao dia soraty mihitsy ireo famonjena sy fanavotana nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainanao tamin'ny lasa. Ampitombony finoanao hiatrika ny ho avy zany. Izay mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.